Sciencistoj el la Svisa Politekniko en Lausano kaj en la Kalifornia Universitato en San Diego prilaboris sur korneajn, tio estas kontakte lensojn, dank al kiuj oni vidos objektojn kvazaŭ helpe de lupo aŭ lorno. Uzante ilin oni povas vidi normale kaj kun grandigo 2,8 obla. Ili konsistas el du partoj, simpla, kiu tralasas lumon kvazaŭ normala lenso, kaj la alia, kiu konsistas el kelkaj aluminiaj speguletoj, grandigantaj bildon antaŭ ol ĝi trafos al la pupilo. Por ke tio funkciu, necesas havi la okulvitrojn 3D, kiuj helpas en aŭ elŝalti lensojn kaj ŝanĝi la vidmanieron. Iliei posedantoi povos do uzi du perspektivoin, lornan kai normalan. Rigardante la mondon en tradizia maniero, ini ancau povos rigardi grandigitan bildon, kiu aperos antau iniei oculoi. Tiui lensoi kai oculvitroi celas iom agiaina personoin, kiui frontas la iom post ioman perdon de la vidcapablo. La inventajo devas ancorau esti fin prilaborita, Aktuale la lensoj estas rigidaj kaj malkomfortaj. Necesos nun fari ilin el elasta materialo. La esploroj estas pli ampleksaj. Pasintjare la usona Pentagono mendis simil efikajn lensojn iOptic. Normale la homa okulo povas koncentriĝi pri unu distanco, sed iOptic evitas tiun malfacilon kaj la okulo vidas samtempe normalan bildon en la fono. Kaj ĝian proksimigitan version, kiu estas bildigita sur eta retina ekrano antaŭ la okulo.